No niin, huomenta vaan kaikille. Aloitellaan. Tauluvalot voisi ottaa pois päältä. Kuuluuko tämä puhe sinne? Hyvä. Kokeillaan, jos saadaan tauluvalot jostain pois. No niin, hyvä. Eli aluksi katsotaan lyhyt kertaus siitä, mihin päästiin maanantaina. Eli katsottiin relaatiomalli, joka oli loogisen tason tietomalli, niin teoreettisia perusteita. Ja relaatiot oli ne yhdet asiat tai se yksi tietorakenne, mihin ne loogiset tietorakenteet relaatiomallin mukaan jakautuu. Ja katsotaan vähän, että mitä siihen relaatioon kuuluukaan. Nopea kertaus. Eli relaatioon kuuluu kaksi osaa. Se relaatio koostuu sen rakenteesta ja sisällöstä. Eikö vaan? Ja siihen relaation rakenteeseen liittyy otsake ja otsake koostuu niistä relaatioattribuuttien nimistä. Ja lisäksi siihen rakenteeseen liittyy se otsakkeen lisäksi se relaation nimi. Eli esimerkiksi tässä relaatio, mikä on kuvattu tauluna alla, niin relaatio-otsake on asiakastunnus, asiakasnimi, kaupunkityyppi ja myyntipiiri. Ja tuota relaation rakennetta, eli otsaketta plus relaation nimeä, kutsuttiin myös relaatiokaavaksi. Ja relaatiokaava tuolle relaatiolle näyttäisi tämän näköiseltä. Relaation nimi on asiakas ja relaatio-otsake on tuossa sulkujen sisällä pilkkulistalla. Hyvä. Toinen asia, mistä se relaatio koostui sen rakenteen lisäksi, oli se sisältö. Ja sen relaation sisällön muodosti ne relaation moniikot. Ja nyt kun relaatio on tässä näin esitetty tuommoisena tauluna tai taulukkona, niin ne moniikot vastaa löyhästi noita taulun rivejä. Eli toisin sanoen relaation sisältö on sen relaation sisältämien moniikkojen joukko. Ja yksi moniikko koostuu järjestetyistä pareista. Siihen yhteen järjestettyyn pariin liittyy se attribuutin nimi ja attribuutin arvo. Eli tässä näin esimerkiksi ensimmäisellä tai ylimmällä monikolla ensimmäisen attribuutin nimi on asiakastunnus ja se ensimmäisen attribuutin arvo on A123. Ja siitä eteenpäin samalla monikolla seuraava attribuutin nimi on asiakkaan nimi tai AS-nimi ja se attribuutin arvo on virtainen ja niin edespäin. Pysyttekö kärryillä? Yksi monikko kuvaa tuossa relaatiossa jotakin kokonaisuutta. Esimerkiksi tuo ensimmäinen monikko tuossa relaatiossa kuvaa asiakasta, jolla asiakastunnus on A123 ja asiakkaan nimi on Virtanen, kaupunki Mikkeli, asiakkuuden tyyppi on yritys ja myyntipiiri on Itä. Ja edelleen seuraava monikko kuvaa jonkun toisen asiakkaan. Hyvä. Ja tähän asti päästiin viimeksi, eli tuo relaatiotietokanta koostuu relaatiokaavojen joukosta. Se oli se toinen puoli, joka on keretty tähän mennessä käsitellä. Eli relaatiotietokantaan liittyy useita relaatioita. Tuossa esimerkiksi 4 kappaletta relaatioita meidän relaatiotietokannassa. Ja toinen puoli relaatiotietokannasta koostuu noista eheysrajoitteiden joukosta. Ja katsotaan seuraavaksi, mitä eheysrajoitteita on olemassa. On relaatiomallin mukaan. Hyvä. Ensimmäisenä avainattribuutti, avainehdokas ja perusavain. Eli puhutaan tästä ensimmäisestä eheysrajoitteesta. Ja maanantaina, kun relaation määritelmää katsottiin tarkemmin, niin muistatte tämmöisen asian, että jokaisen monikon tulee olla yksilöitävissä. Eli yhden relaation jokainen monikko on erilainen. Eikö vaan? Kuulostaa tutulta. Eli jos on taulukkona kuvattu, niin jokainen rivi on erilainen. Hyvä. Ja siitä syystä, koska jokaisen monikon täytyy olla yksilöitävissä, niin relaatiossa on yksi tai useampi attribuutti, jonka arvon suhteen ne kaikki monikot eroaa toisistaan. Eli meillä on joku semmoinen attribuutti tai attribuuttijoukko jokaisessa relaatiossa, jonka arvon suhteen jokainen monikko on erilainen. Tämmöisiä esimerkkejä voisi olla vaikka tuo äskeinen asiakas, jossa jokaisella asiakkaalla on eri asiakastunnus. Tai sitten meillä voisi olla jonkinlainen henkilötietorekisteri, jossa on henkilöiden henkilötunnuksia, ja jokainen monikko siinä relaatiossa eroaa henkilötunnuksen osalta. Ja toisin sanoen jokaisella henkilöllä on eri henkilötunnus. Hyvä. Tämmöisiä attribuutteja kutsutaan avainattribuuteiksi. Muistatte sieltä käsitteellisen mallinnuksen puolelta, että siellä kutsuttiin tämmöisiä attribuutteja samalla nimellä. Eikö vaan? Meillä on niitä soikioita, jossa luki attribuutin nimi, ja sen attribuutin nimen alla oli se alleviivaus. Tämmöiset oli avainattribuutteja. Samalla nimellä kutsutaan myös tässä loogisen tason tietomallissa sellaisia attribuutteja, jonka suhteen ne monikon, anteeksi, relaation monikot eroavat toisistaan. Hyvä. Ja sitten eteenpäin. Näiden avainattribuuttien joukot, ja kun mä puhun joukosta, jos en muuta mainitse, niin joukossa on yksi tai useampi attribuutti. Ja nämä avainattribuuttien joukot muodostaa avainehdokkaita. Hyvä. Ja sitten eteenpäin, mikä on avainehdokas? Se on semmoinen attribuuttien joukko, joka täyttää nämä kaksi vaatimusta. Ensinnäkin se on yksilöivä, eli toisin sanoen kahdella monikolla ei ole samaa arvoa sen avainattribuutin suhteen. Eli esimerkkinä vaikkapa se henkilötunnus, joka on jokaisella monikolla erilainen. Sitten lisäksi avainehdokas ei voi olla edes osittain tyhjäarvoinen. Tarkoitetaan sitä, että jos se avainehdokas oli siinä yksi attribuutti tai kaksi attribuuttia, niin millään monikolla sen avainehdokkaan arvo ei ole tyhjäarvo. Eli otetaan esimerkki vaikkapa siitä yksi osaisesta avainehdokkaasta, eli semmoisesta avainehdokkaasta, johon kuuluu vain yksi avainattribuutti, voisi olla vaikka se henkilötunnus. Ja jos meidän asiakas- tai henkilörelaation avainehdokas on henkilötunnus, niin jokaisella henkilöllä on henkilötunnus. Ja taas jos se avainehdokas koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista, vaikka henkilön etunimestä ja sukunimestä, niin se tarkoittaa sitä, että jokaisella henkilöllä silloin on etunimi ja on sukunimi. Eli avainehdokkaiden arvoissa ei sallita tyhjä arvoja. Pysyttekö kärryillä? Hyvä, luulisin. Ja toinen vaatimus avainehdokkaille, se on jakamaton. Eli me ei voida poistaa sitä avainehdokkaasta yhtään avainattribuuttia ilman, että menetetään tuo ensimmäinen vaatimus. Eli oletetaan avainehdokas, joka koostuu etunimestä ja sukunimestä, ja me ei voida ottaa kumpaakaan, ei etunimeä eikä sukunimeä, pois tästä avainehdokkaasta ja samalla säilyttää se yksilöivyys. Tai sitten otetaan toinen esimerkki. Meillä on semmoinen avainehdokas, joka koostuu henkilötunnuksesta ja etunimestä. Ja jos me sanotaan, että henkilötunnus on yksilöivä, niin me voidaan ottaa se etunimi tästä pois. Eli se on jakaamaton. Avainehdokkaaseen ei saa kuulua yhtään ylimääräistä avainattribuuttia tai yhtään ylimääräistä attribuuttia niin, että me pystytään yksilöimään relaation tai niin relaation jokainen monikko toisistaan. Hyvä. Pysyttekö kärryillä? Eli jokaisessa relaatiossa on ainakin yksi semmoinen attribuuttijoukko, jonka perusteella ne kaikki relaation monikot eroavat toisistaan. Sitten eteenpäin tärkeimpään eheysrajoitteeseen, eli perusavaimen käsitteeseen. Ja näistä avainehdokkaista valitaan perusavaimeksi yksi, joka on sopivin. Ja tästä, mikä on mahdollisesti sopivin avainehdokas perusavaimeksi, niin puhutaan sitten luvussa 5 enemmän. Hyvä. Eli jollakin relaatiolla saattaa olla yksi avainehdokas, jollakin saattaa olla 10, ja näistä avainehdokkaista valitaan sopivin relaation perusavaimeksi. Ja relaatiolle valitaan korkeintaan yksi perusavain. Se perusavain merkitään alleviivaamalla, eli tuossa esimerkki relaatiokaavasta, relaation nimi on asiakas ja relaatio otsakkeena on nuo 5 attribuuttia. Tässä relaation perusavain on asiakastunnus. Eli merkitsette relaatiokaavaan perusavaimet alleviivaamalla. Samalla lailla kuin sillä käsitteellisen mallin puolella. Toinen esimerkki. Tuossa on meillä relaatiotoimitus, jossa on kolme avainattribuuttia. Asiakastunnus ja päivämäärä. Ja nämä kolme avainattribuuttia muodostaa tuon toimitusrelaatio ainoa avainehdokkaan, joka on valittu perusavaimeksi. Eli perusavain, relaatiolla on korkeintaan yksi perusavain, mutta se perusavain voi koostua useammasta kuin yhdestä avainattribuutista. Pysytte mukana. Nopea luentotehtävä. Otetaan jokin relaatio ja katsotaan se sisältöä vielä samalla. Tässä on taulukkona kuvattu relaatio laskurivi. Siellä on kolme attribuuttia, tuotetunnus, määrä ja laskunumero. Ja tällä relaatiolla on yksi avainehdokas. Mikä se avainehdokas on? Eli toisin sanoen, mikä on semmoinen attribuutti tai attribuuttijoukko, jonka suhteen nuo kaikki rivit eroaa toisistaan? Yksi ehdokas oli laskunumero. Hyvä, ootteko muut samaa mieltä? Toinen ehdotus oli tuotetunnus. No katsotaan nämä ensin ja mennään sitten eteenpäin. Eli laskunumero, onko sen perusteella jokainen rivi tai monikko erilainen? Ei ole, koska tuossa on L12 kahteen kertaan. Eli jos tarkastellaan ainoastaan laskunumerosaraketta, niin huomataan, että sepä ei ole yksilöivä. Ja sitten toinen ehdotus oli tuotetunnus. Jos katsotaan tuotetunnuksia, niin löytyykö täältä samoja tuotetunnuksia? Tuossa esimerkiksi taitaa olla ensimmäinen T140. Eli tuotetunnus ei ole avainehdokas, laskunumero ei ole avainehdokas. Muita ehdotuksia? Ne yhdessä, hyvä. Eli kun katsotte tuotetunnussarakkeen ja laskunumerosarakkeen arvoja yhdessä, niin huomaatte, että nämä kaksi avainattribuuttia, laskunumero ja tuotetunnus, muodostavat tämän relaation ainoa avainehdokkaan. Eli millään rivillä tuotetunnus ja laskunumero ei ole sama. Jos mä annan teille laskunumeron se ja se ja tuotetunnuksen se ja se, niin te osaatte mulle osoittaa, että mitä monikkoa mä tarkoitan yksikäsitteisesti. Pysyttekö kärryillä? Hyvä. Sitten eteenpäin. Tähän asiaan palataan tarkemmin sitten luvussa 5, kun puhutaan loogisen rakenteen optimoinnista. Sitten yksi käsite hautumaan. Ei ole niin erityisen tärkeää tässä luvussa, mutta taas siellä vitosluvussa palataan superavaimen käsitteeseen. Eli superavaimella tarkoitan sellaista attribuuttijoukkoa, jonka arvojen perusteella relaation monikot voidaan yksilöidä. Eli tähän mennessä määritelmä on täsmälleen sama kuin avainehdokkailla. Eikö vaan? Mutta superavaimessa sen täytyy olla yksilöivä, kuten avainehdokkaan, mutta siltä ei vaadita jakamattomuutta. Eli me voidaan superavaimesta, eli attribuuttijoukosta, joka on superavain, poistaa attribuutteja säilyttämällä se yksilöivyys. Otetaan käytännön esimerkki. Meillä on, otetaan oikeasti käytännön esimerkki. Katsotaan asiakasrelaation sisältöä. Asiakasrelaatiosta löytyy tuommoiset 5 kappaletta sarakkeita, eli attribuutteja. Ja asiakasrelaation ainoa avainehdokas on asiakastunnus. Ja tämän asiakasrelaation superavaimena voisi olla esimerkiksi asiakastunnuksen ja asiakasnimen yhdistelmä. Ne yksilöi myös rivit. Eli asiakastunnuksen ja asiakasnimen yhdistelmä yksilöi rivit, mutta se joukko ei ole jakamaton. Eli me voidaan poistaa tuo asiakasnimi siitä superavaimesta säilyttäen vielä se yksilöivyys. Eli tuo asiakastunnus toisin sanoen riittää yksilöimään itsessään kaikki monikot toisistaan. muita superavaimia tällä relaatiolla olisi asiakastunnus ja mikä tahansa yhdistelmä näistä muista. Asiakastunnus ja asiakasnimi. Asiakastunnus ja nimi ja kaupunki ja tyyppi ja myyntipiiri. Ja niin edespäin. Eli kaikki semmoiset attribuuttijoukot, johon asiakastunnus kuuluu, on tuon relaation superavaimia. Mutta avainehdokkaita ainoastaan yksi, tuo asiakastunnus. Hyvä. Mitä virka on superavaimella? Palataan siihen vitosluvussa, mitä virkaa sillä on. Nyt mä jätän teille sen superavaimen käsitteen muhimaan. Ja tuosta varmasti jo saitte pääteltyä, että jokainen avainehdokas on superavain, ja päinvastoin ei välttämättä pidä paikkaansa, koska avainehdokkaalta vaaditaan tosiaan se jakamattomuus. Hyvä. Sitten eteenpäin. Viiteavaimen käsite. Tämä on perusavaimen ohella se tärkein eheysrajoite tai eheyspiirre. Eli nuo viiteavaimet mahdollistaa relaatioiden liittämisen toisiinsa. Esimerkiksi meillä on asiakasrelaatio, tilausrelaatio, tuoterelaatio. Ja ne relaatiot liittämällä ne relaatiot toisiinsa me saadaan selville, että kuka on tilannut mitäkin tuotteita. Koska tilaukset on yhdessä relaatiossa, tuotteet on yhdessä relaatiossa, asiakkaat on yhdessä relaatiossa. Tuo relaation viiteavain viittaa tavallisesti toisen relaation avainattribuuttiin. Katsotaan kohta käytännön esimerkki. Toisin sanoen sen relaatio R, joka viittaa, sen viiteavaimen arvojoukko on sen relaation, johon se viiteattribuutti viittaa tai viiteavain viittaa, niin arvojoukon osajoukko. Eli toisessa relaatiossa siinä viittaavassa relaatiossa on osa sen viitatun relaation viiteavaimen arvojoukosta. Viiteavain koostuu yhdestä tai useammasta attribuutista. Ja se, että viiteavain koostuu useammasta kuin yhdestä attribuutista, on harvinaista. Viiteavain voi myös viitata samaan relaatioattribuuttiin, eli saman relaation toiseen attribuuttiin, joka sekin on harvinaista. Katsotaan esimerkkiä. Tuossa on yksi relaatioprojekti, joka on taas kuvattu taulukkona. Siellä on projektinumeroita, projektien nimiä ja projektien budjetteja. Ja tuossa on valittu projektinumero perusavaimeksi alleviivaamalla. Siellä on kolme monikkoa tuossa relaatiossa, ja tämä projektirelaatio kuvaa kaikki meidän kannalta tai meidän kohdealueen kannalta mielenkiintoiset projektit. Ja niitä mielenkiintoisia projekteja on nyt tässä yksinkertaisessa esimerkissä kolme. Pysytti kärryillä. Hyvä. Sitten meillä on toinen relaatio, työntekijä. Ja tämä työntekijärelaatio kuvaa kaikki työntekijät, eli kaikki semmoiset monikot, jotka on meidän kohdealueen kannalta mielenkiintoisia. Siellä on henkilötunnuksia, työntekijöiden nimiä, ja sitten projektinumeroita, joissa tämä kyseinen henkilö työskentelee. Eli ensimmäinen monikko kuvaa sitä, että mikä on henkilön H111-nimi ja missä projektissa se työskentelee. Eli Aatami työskentelee projektissa P334. Ja nyt mitä tuolla sanotaan, niin relaatio R-viiteavain, eli työntekijärelaation viiteavain, viittaa tavallisesti relaation S-avainattribuuttiin, ja relaatiota S kuvaa tässä esimerkissä tuo projekti. Eli tuo työntekijärelaation projektinumeroattribuutti viittaa projektirelaation projektinumeroon, joka on projektin perusavain. Hyvä. Ja se relaatio R-viiteavaimen arvojoukko, eli projektinumero, sarakkeen arvot, on tuon relaation S, eli projektirelaation projektinumerosarakkeen arvojoukon osajoukko. Eli täällä projektirelaatiossa on kuvattu kaikki projektit, mitä on olemassa. Niitä on kolme kappaletta olemassa. Ja täällä viittaavassa relaatiossa on kuvattu vain niiden projektien projektinumerot, jossa joku näistä henkilöistä tai työntekijöistä työskentelee. Pysytty kärryillä. Tuolta löytyy kolme projektia, täältä löytyy ainoastaan kaksi. Eli tuo P333 täältä työntekijän puolelta puuttuu. Pysytte mukana. Jokainen monikko tuolla työntekijärelaatiossa, eli puhutaan relaation prediikaatista. Jokainen monikko kertoo, mikä on sen ja sen henkilötunnuksisen työntekijän nimi ja missä projektissa hän työskentelee. Hyvä. Tuota viittaavaa relaatiota kutsutaan joskus rengiksi ja viitattavaa, tai siis viitattua relaatiota isännäksi. Katsotaan vähän monimutkaisempaa esimerkkiä. Näihin palataan sitten, kun katsotaan käytännössä, miten viiteavaimia käytetään, niin seuraavassa luvussa, eli kun katsotaan SQL, tai opetellaan sitä SQL-kieltä. Tuossa hieman monimutkaisempi relaatiotietokannan kaava, eli siinä on 5 kappaletta relaatioita. Jälleen perusavaimet, jokaisen relaation perusavain merkitty alleviivaamalla, ja nuolilla on merkitty viiteavaimet. Eli esimerkiksi meillä on toimittajarelaatiossa kaikkien toimittajien tiedot, ja toimitusrelaatiossa ainoastaan sellaisten toimittajien toimittajanumero, joka on joskus toimittanut jotakin. Täältä löytyy kaikki toimittajanumerot, täältä löytyy vain sellaiset toimittajanumerot, jotka on joskus toimittanut jotain. Eli tässä viittaavassa suhteessa tuo toimittajarelaatio on se, johon viitataan, eli se isäntärelaatio, ja toimitusrelaatio on se, joka viittaa, eli se renkirelaatio. Ja tuossa vielä taulukko siitä, mitä on näiden 5 relaation perusavaimet. 4 relaatiolla on 1 osainen perusavain toimittajalla, osalla, projektilla ja työntekijällä, ja toimitusrelaatiolla perusavain koostuu 3 avainattribuutista. Viiteavaimia on ainoastaan 2 relaatiolla. Työntekijällä on projektinumero viiteavaimena ja toimitusrelaatiolla on 3 viiteavainta. Toimittajanumero viittaa toimittajarelaatio, osanumero viittaa osarelaatio ja projektinumero viittaa projektirelaatioon. Eli 2 tärkeintä eheyspiirrettä, perusavaimen käsite ja viiteavaimen käsite. Hyvä. Sitten puhutaan vielä viiteeheydestä, eli mitä tarkoittaa vähän käytännönläheisemmin se, että jollakin relaatioilla on viiteavain keskenään. Ja tämäkin taas enemmän käytännönläheinen näkökulma, eli tavallisesti se tietokannanhallintajärjestelmä pitää huolta viiteavaimen eheydestä. Eli esimerkiksi viittaavassa relaatiossa ei saa esiintyä arvoja, joita ei ole viitatussa relaatiossa. Esimerkkinä työntekijän täytyy työskennellä sellaisessa projektissa, joka on olemassa. Ja kun me määritetään viiteeheydet, eli toisin sanoen ne viiteavaimet tässä tapauksessa, niin meidän täytyy määritellä se, että miten toimitaan, kun viitatussa relaatiossa tapahtuu muutoksia sen datan suhteen, eli niiden sarakkeiden arvojen suhteen. Ja menettelytapoja on lähtökohtaisesti 3. Ensimmäinen on, että estetään muutokset tai poistamiset. Eli jos me yritetään muuttaa monikon tai poistaa monikko tai muuttaa sen viiteavain sarakkeen tai attribuutin arvoja, niin estetään viitatussa relaatiossa muutokset. Esimerkiksi yritetään poistaa sellainen projekti, jossa vielä työskentelee joku. Estämisellä tarkoitetaan sitä, että me ei sallita sen projektin poistamista, koska siinä projektissa työskentelee vielä joku. Eli toisin sanoen siellä meidän työntekijärelaatiossa on sellainen monikko, jossa tämä projektin, jota yritetään poistaa, tunnus on vielä olemassa. Toinen menettelytapa on tyhjääminen. Eli jos viitatussa relaatiossa monikko poistetaan, niin viittaavassa relaatiossa vastaavat viiteavaimen arvot määritetään tyhjäarvoiksi. Esimerkiksi poistetaan se analysointiprojekti, ja tällöin ne työntekijät, jotka on töissä analysointiprojektissa, niin heidän projekti, jossa he työskentelevät, niin asetetaan sillä monikolla sen attribuutiarvo tyhjäarvoksi. Eli he eivät enää työskentele missään. Ja 3 tapa, vyöryttäminen. Jos siellä viitatussa relaatiossa arvoja muutetaan tai se monikko poistetaan, niin muutetaan niitä vastaavia arvoja siellä viittaavassa relaatiossa. Esimerkiksi jos se, missäs mennään, tuossa. Esimerkiksi muutetaan louhintaprojektin projektinumeroa muotoon P600. Vyöryttämisellä tarkoitetaan sitä, että myös viittaavassa relaatiossa ne projektinumerot, jotka viittaa tuohon P34, niin muutetaan siihen muotoon P600. Tai jos me poistetaan louhintaprojekti kokonaan tältä projektitaulusta, niin vyöryttämisen mukaan poistetaan ne työntekijät, eli poistetaan ne monikot kokonaan työntekijätaulusta, jotka siinä projektissa työskenteli. Näillä työntekijöillä ei ole enää projektia, missä he työskentelevät, niin poistetaan heidät kokonaan. Näistä puhutaan sitten tarkemmalla tasolla tosiaan neljännessä luvussa. Tuota vyöryttämistä pidetään usein niin huonona suunnitteluna. Eli jos me joudutaan käyttämään vyöryttämistä, niin siinä tietokannan rakenteessa on jotain pielessä. Hyvä. Sitten vielä muita eheysrajoitteita. Eli taas kerran sovellusalueesta tai sovellutuksesta riippuen, niin voidaan määritellä tarkempia eheysrajoitteita. Tämmöisiä esimerkkejä, vaikkapa työntekijän palkka ei saa ylittää esimiehen palkkaa. Viikkotuntimäärän rajoittaminen yhdellä henkilöllä projektissa viikossa. Osastonjohtajana voi olla sellainen henkilö, joka on samalla työsuhteessa tähän kyseiseen osastoon. Tai puhelinnumeron tulee alkaa merkeillä +358. Esimerkkejä tarkemmista eheysrajoitteista. Sitten vielä sallituista tietotyypeistä. Eli tämän relaatiomallin mukaan niin me sallitaan tietotyypit, jotka ei ole moniarvoisia. Eli toisin sanoen sallitaan vain atomiset tietotyypit. Eli me ei relaatiomalli ei salli listoja, taulukoita tai muuten semmoisia tietotyyppejä, jotka on erotettavissa pienempiin kokonaisuuksiin. Tästä voi poikkeuksena sanoa, että meillä on kuitenkin sellaisia tietotyyppejä, jotka voisi periaatteessa jakaa pienempiin kokonaisuuksiin, mutta käytäntö osoittaa, ettei niitä jostain tai syystä tai toisesta kannata jakaa. Tämmöisiä voi olla vaikka henkilötunnus tai päivämäärä ja niin edespäin. Mutta laittakaa korvan taakse, eli malli ei salli minkäänlaisia listoja tai taulukoita. Eli attribuutiarvo ei voi olla moniarvoinen. Ja toinen, mitä me ei sallita, on viittaukset toiseen relaatioon. Eli attribuutiarvo ei voi olla esimerkiksi toinen relaatio. Tai sanotaan työntekijärelaation projektinumeron arvo ei voi olla projektirelaatio. Se voi kuitenkin olla viittaus toisen relaation attribuuttiin, eli toisin sanoen viiteavain, niin kuin mitä äsken tarkasteltiin. Pysytkö kärryillä? Hyvä. Ja semmoisia relaatioita, jotka ei täytä noita yllä mainittuja vaatimuksia, kutsutaan normalisoimattomaksi ja normalisoimattomiksi. Eli, ja tästä lisää taas siellä luvussa 5, kun katsotaan normalisointiteoriaa tarkemmin. Yleisesti käytettyjä tietotyyppiä sovellutuksessa, esimerkiksi SQL:ssä on lukuarvot, merkkijonot, aikatieto, totuusarvot, binääridataa, niin kuin kuvat, videot, audio, niin poispäin. Ja tarkastellaan näitä sitten tarkemmin tosiaan luvussa 4. Hyvä. Sitten mennään seuraavaan asiaan. Kysymys.
Nämä johdetut avaimet, onko ne nyt yleensä sille, että tulee tuo ensimmäinen taulu, onko ne siinä taulussa, vai tehdäänkö ikään kuin toinen taulu, niin sitten viipataan siihen?
Puhut johdetuista attribuuteista. Eli semmoisista attribuuteista, joiden arvo voidaan johtaa jonkun toisen attribuutin arvon perusteella. Hyvä. Joo, hyvä. Eli katkoviivahässäköillä merkittiin johdettuja attribuutteja. Miten niitä merkitään tuossa loogisen tason tietomallissa, niin vastaus tulee oikeastaan tässä alaluvussa. Lyhyesti ei merkitä. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä tuohon teoreettisiin perusteisiin, ennen kuin lähdetään katsomaan transformointia? Eli miten me päästään käsitteellisestä mallista loogiseen malliin? Eli tähän mennessä ollaan tehty kaikenlaista, mutta mikä liittyy vahvasti transformointiin on se käsitteellinen malli, jota harjoiteltiin. Eli harjoiteltiin notaation kautta ja pääsitte tällä viikolla harjoittelemaan demoissa. Niin demotehtävät löytyy jo sieltä Timmistä, ensimmäiset demot. Olkaa kirjautuneena sinne sisään, niin näette sen dokumentin. Samassa hakemistossa kuin kurssimoniste ja se muu materiaalidokumentti. Ja ollaan tutustuttu loogisen tason tietomalliin, joka on tämä relaatiomalli teoreettisilta perusteilta. Ja seuraavaksi lähdetään katsomaan, että miten me päästään ja miten me päästään käytännönläheisesti tuosta käsitteellisestä mallista loogiseen malliin. Ja tätä siirtymistä kutsutaan transformoinniksi, eli transformoidaan käsitekaavasta loogisen tason tietomalliin. Tämän näköisiä rakenteita ollaan luennolla jo käsitelty, ja siitä pitäisi päästä tämän näköisiin rakenteisiin, eli niihin relaatiokaavoihin. Transformointia mä oon näissä kalvoissa ja siinä kurssimonisteissa kanssa, mikä on Timmissä, niin merkinnyt tuommoisella tuon näköisellä nuolella. Eli kun tämän näköinen rakenne transformoidaan, niin saadaan tämän näköinen rakenne. Käsitteellisestä mallista loogiseen malliin. Ja seuraavaksi käydään läpi transformointisäännöt. Tuossa on, mä olen esittänyt 9 perus transformointisääntöä, joiden mukaan näitä käsitteellisiä malleja muutetaan loogisen tason malleiksi. Ja nuo 9 sääntöä ja niiden soveltaminen, niin sitä vaaditaan tentissäkin. Ja nyt, kun mä sanon jonkun luvun, että 9 sääntöä, niin ensimmäisenä tulee mieleen, että no nyt ne pitää opetella ulkoa. Niitä ei tarvitse tai ei kannata yrittää opetella ulkoa, vaan yrittäkää ottaa se tavoite, että ymmärrätte, mitä oikein tapahtuu. Nyt niillä teoreettisilla perusteilla, mitä tuossa edellisessä alaluvussa käytiin läpi. Hyvä. Ensimmäinen sääntö. Jokaisesta vahvasta kohdetyypistä tehdään oma relaatio. Näitä relaatioita kutsutaan kohderelaatioksi, jos on tarvis. Ja tuossa esimerkki taas ER-kaavasta. Siinä on kohdetyyppi A. Sillä on 3 attribuuttia, A1, A2, A3. Ja A1 on avainattribuutti. Ja vahva kohdetyyppi transformoidaan niin, että sen kohdetyypin attribuuteista puhutaan yleiskielellä tavallisista attribuuteista, eli sellaisista attribuuteista, jotka on atomisia, yksinkertaisia ja tallennettuja, niin niistä tehdään sen relaatioattribuutteja. Ja sen kohdetyypin avainattribuuteista muodostaa relaation perusavain. Eli käytännössä tuon näköisestä rakenteesta tulisi tämän näköinen loogisen tason relaatiokaava. Relaation nimi A, kun nyt ei tuossa parempaakaan keksitä. Ja relaatio-otsake A1, A2, A3 ja A1 on perusavain. Käytännönläheisempi esimerkki. Tuossa on samanlainen rakenne, mutta nyt siinä on jonkinlaista semantiikkaa tuossa käsitteellisen tason mallissa. Meillä on asiakas, jolla on asiakastunnus, etunimi ja kaupunki. Ja siitä transformoidaan tämän näköinen relaatiokaava, joka nyt on mallinnettu relaationa, joka esittää taulukkoa. Hyvä. Siinä ensimmäinen sääntö, eli vahvan kohdetyypin transformointi. Sitten eteenpäin heikon kohdetyypin transformointiin. Heikosta kohdetyypistä tehdään relaatio tuo ensimmäisen säännön mukaisesti, mutta relaation perusavain muodostaa hieman eri tavalla. Muistatte, että heikkoon kohdetyyppiin liittyy se heikon kohdetyypin avain, joka ei kuitenkaan riittänyt tunnistamaan niitä kohteita toisistaan. Eli sitä merkittiin sillä alleviivauksella, se attribuutin nimen alleviivauksella, mutta katkoviivalla. Ja siihen heikkoon kohdetyyppiin liittyy aina se tunnistava suhdetyyppi, ja sen tunnistavan suhdetyypin toisesta päästä löytyy se tunnistava kohdetyyppi. Eli toisin sanoen tuo C tunnistetaan C:n oman avainattribuutin plus tuon tunnistavan kohdetyypin avainattribuutin perusteella. Näistä oli esimerkkejä vaikkapa se osasto ja yritys, tai osastoja ei voida tunnistaa välttämättä vielä osastotunnuksen tai osastonumeron perusteella, tai sitten lapset ja huoltajat, jos lapsista ei voida tallentaa henkilötunnusta, niin valitaan vaikkapa heikon kohdetyypin, joka nyt siinä tapauksessa on lapsi, niin perusavaimeksi tai avainattribuutiksi esimerkiksi lapsen nimi. Ja tunnistetaan huoltajan henkilötunnuksen ja lapsen nimeen yhdistelmällä. Ja tämän näköisestä ER-kaavasta saadaan tämän näköinen loogisen tason rakenne tällä säännöllä. Eli P1 kohdetyyppisen ykkössäännön mukaan ja sitten C tämän säännön 2 mukaan. Eli C:n perusavain koostuu kahdesta attribuutista, C-avaimesta ja sen tunnistavan kohdetyypin avaimesta. Pysyttekö kärryillä?
C1.
C-relaatio yksinään ei riitä. Niin kuin tuosta nyt attribuuteista huomaa, että C:llä on jotakin semmoista, semmoinen attribuutti, jota ei löydy B:stä. Hyvä. Käytännönläheisempi esimerkki taas vaikkapa siitä yrityksestä ja osastosta. Samanlainen rakenne kuin tuossa yllä kuvattu ilman semantiikkaa. Yrityksestä saadaan tuommoinen sen ensimmäisen säännön mukaan ja osastosta tuommoinen tämän toisen säännön mukaan, jossa esimerkiksi nyt osastotunnukset on joku juokseva numero yrityksen sisällä. Eli Google-yrityksellä on osastot 1 ja 2, ja Oracle-yrityksellä on osasto 1, joten osastotunnus ei vielä riitä yksilöimään. Sitten lisää. Attribuuttien transformointisäännöt. Tuossa vastaus kysymykseen, eli jokainen johdettu attribuutti hylätään. Eli kun me transformoidaan, niin me jätetään ne huomiotta. Hyvä. Ja johdettu attribuutti nyt tuossa esimerkissä olisi tuo D2. Merkittiin sillä katkoviivalla tuon katkoviivaisella soikiolla. Sääntö numero 4. Jokaista kootusta attribuutista valitaan siihen kohderelaatioon vain kokoavat attribuutit. Eli tässä esimerkissä koottu attribuutti olisi tuo D4, ja se D4 koostuu näistä kahdesta yksinkertaisesta attribuutista, D41 ja D42. Ja transformoinnin tuloksena valitaan ainoastaan se D41 ja D42 mukaan. Jos tämä koottu attribuutti muodostaisi monimutkaisempia hierarkioita eteenpäin, niin valitaan niistäkin ainoastaan ne yksinkertaiset attribuutit. Eli toisin sanoen, jos tämä koottu attribuutti nähdään jonkinlaisena puurakenteena, niin valitaan ainoastaan ne lehtisolmut mukaan. Sitten sääntö numero 5. Jokaista moniarvoisesta attribuutista tehdään oma relaatio. Näitä relaatioita kutsutaan joskus attribuuttirelaatioksi. Se attribuuttirelaation perusavain valitaan siten, että valitaan se moniarvoinen attribuutti itsessään ja sen kohdetyypin avainattribuutti, johon se moniarvoinen attribuutti liittyy. Tämän näköisestä rakenteesta saataisiin transformoimalla tuon näköinen looginen rakenne, jossa on kaksi relaatiota. Relaatio D, perusavaimena se D1, samoin kuin tuolla avainattribuuttina, ja D41, D42. D4 hylätään, koska se ei ole yksinkertainen, vaan se koottu attribuutti, ja D2 hylätään, koska se on johdettu attribuutti. Ja sitten tuosta attribuutista D3 tehdään se niin sanottu attribuuttirelaatio. Ja nyt relaatioiden nimillä ei nyt tämän näköisessä rakenteessa ole mitään merkitystä, koska tässä ei ole tietysti mitään semantiikkaa. Tuossa nyt on valittu D3 sen attribuutin mukaan relaation nimeksi. Toki sitten, kun teillä on jotain semantiikkaa siinä mukana, niin relaatioiden nimet tuolla loogisessa rakenteessa niin kannattaa nimetä kuvaavasti. Tuossa taas käytännönläheisempi esimerkki samanlaisella rakenteella. Yhdellä opiskelijalla siis voi olla useita puhelinnumeroita. Ja kun me transformoidaan opiskelijan puhelinnumero, niin tehdään siitä relaatio, jossa perusavain koostuu opiskelijatunnuksesta ja siitä puhelinnumerosta. Ja jos me valittaisiin opiskelijapuh-relaation perusavaimeksi ainoastaan opiskelijatunnus, niin huomattaisiin, että no sepä ei ole yksilöivä, koska esimerkiksi O400 toistuu tuolla. Pysytkö kärryillä? Joten se attribuuttirelaation perusavaimen täytyy koostua siitä kohdetyypin avainattribuuttien joukosta plus sitten siitä moniarvoista attribuutista itsessään. Tämän näköisellä rakenteella me nyt sallitaan, että jokaisella opiskelijalla voi olla useita puhelinnumeroita, ja me sallitaan myös että yksi puhelinnumero voi olla usealla opiskelijalla. Eikö vaan? Puhelinnumero on vain osa opiskelijapuhujin perusavainta, jolloin se puhelinnumero voi monikoilla myös toistua. Mutta opiskelijatunnuksen ja puhelinnumeron yhdistelmä ei voi toistua monikoilla. Siinä ei tietysti olisi mitään järkeä tallentaa kaksi kertaa, että Matin puhelinnumero on 040. Pysytyy kärryillä. Joo, kyllä, eli se yksilöivyys avainehdokkaan ja perusavaimen sitä kautta yksilöivyys on relaatiokohtaista. Ja tuossa opiskelijapuh-relaatiossa tosiaan opiskelijatunnukset voi toistua ja puhelinnumerot voi toistua, mutta koska se ainoa avainehdokas, eli se perusavain koostuu noista molemmista attribuuteista, niin niiden yhdistelmät ei toistu. Kyllä, nyt kun mennään loogiseen malliin, niin täytyy ajatella relaation tasolla. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä? No sitten. Transformointisäännöt jatkuvat, eli suhdetyyppien transformointi seuraavaksi. Kun puhuttiin binäärisistä suhteista tai suhdetyypeistä, niin muistatte, että binäärinen tarkoitti sitä, että siihen suhteeseen liittyy kaksi eri kohdetyyppiä. Eli tässä esimerkiksi tuohon suhdetyyppiin liittyy kohdetyypit E ja F. Ja kun me puhutaan yksi yhteen suhdetyypeistä, eli yksi kaksoispiste yksi suhdetyypeistä, niin tarkoitetaan niitä maksimikardinaalisuuksia. Eli tarkoitetaan sitä, että tämän binäärisen suhdetyypin molemmilla puolilla maksimikardinaalisuus on yksi. Ja jokaisesta binäärisestä suhdetyypistä sijoitetaan toisen kohdetyypin avainattribuutit viiteavaimeksi toisesta kohdetyypistä muodostettuun relaatioon. Ja nyt tämän näköisessä rakenteessa, kun meillä ei ole minkäänlaista semantiikkaa, niin sillä ei ole mitään merkitystä, että kumpi näistä E:stä ja F:stä on K1 ja kumpi niistä on K2. Eli esimerkiksi se transformoinnin tulos voisi olla tämä. Relaatio E1, tehty sen tai transformoitu sen vahvan kohdetyypin transformointisäännön, eli säännön numero 1 mukaan, ja sitten relaatio F, jossa perusavaimena F1, tavallisena attribuuttina F2, ja viiteavaimena E1, joka viittaa sinne relaatio E, ja nimenomaan se relaatio E avainattribuutteihin. Ja nyt jos en siinä teoriaosuudessa edellisessä alaluvussa muistanut sanoa, niin noita viiteavaimia ei merkitä mitenkään erityisesti noissa relaatiokaavoissa. Eli perusavaimet alleviivataan, mutta viiteavaimia ei mitenkään erityisesti yksilöidä. Tämä attribuutti E1 on nyt viiteavain. Se yhteys käy ilmi siitä, että niiden attribuuttien nimet on samat. Eli E:ssä on E1, F:ssä on E1. Ne viittaa toisiinsa. Käytännönläheisempi esimerkki. Työntekijällä ja osastolla on johtaa suhde, jossa maksimikardinaalisuudet on 1 ja 1. Eli työntekijä johtaa 0:1 osastoa ja osasto johtaa 0:1 työntekijä. Tuosta kun transformoidaan, niin tässä esimerkissä on sijoitettu tuolle osastorelaatiolle se viiteavain, joka viittaa työntekijärelaatioon. Viiteavain on siinä tässä tapauksessa nyt työntekijätunnus, eli työntekijän avainattribuutti. Ja mikä työntekijätunnus täällä osastorelaatiossa on ensimmäisellä monikolla? Siellä on sellaisen työntekijän työntekijätunnus, joka tätä laatuosastoa johtaa. Eikö vaan? Tekeekö se järkeä? Osaston tunnus on 19, nimi on laatu, ja sen työntekijän työntekijätunnus, joka osastoa johtaa, on T101. Hyvä.
Kysy.
Kysy. Todennäköisesti joo. Kyllä. Tuo on itse asiassa hyvä kysymys. Mä olin seuraavaksi kysymässäkin sitä, että tässä esimerkissä nyt on tehty niin, että on sijoitettu osaston puolelle tuo työntekijätunnus, mutta voitaisko me tehdä niin, että sijoitettaisiin tuonne työntekijän puolelle se osastotunnus sen sijaan? Eli laitetaankin työntekijälle osastotunnus, viiteavain, joka viittaa sen osastotunnukseen, jota tämä työntekijä johtaa. Voitaisiin tehdä noiden transformointisääntöjen mukaan. Voitaisiin tehdä näin. Mietitään sellainen tilanne, että meillä on dataa. Jos meillä on 10 osastoa ja 1000 työntekijää, niin keksikö joku jonkun ongelman siinä? Meillä on 10 osastoa ja 1000 työntekijää ja me sijoitetaan osastotunnus työntekijäpuolelle. Me saadaan sillä semmoinen rakenne, että jos työntekijä kerran johtaa korkeintaan yhtä osastoa ja meillä on 1000 työntekijää, niin 990 työntekijällä se osastotunnus rakkearvo on tyhjä arvo. Pysytykö kärryillä? Koska 990 työntekijää ei johda mitään osastoa, vaan 10 johtaa. Eli me tehdään semmoinen rakenne, joka suosii tyhjäarvoja. Ja se on huono rakenne. Me puhutaan sitä enemmän 2 viikon päästä transformointidemoissa ja sitten siellä 5-luvussa. Miten me saadaan rakennettua tai suunniteltua semmoisia loogisia rakenteita, jotka ei suosi tyhjäarvoa. Eli transformointisääntöjen mukaan voidaan tehdä kummalla tavalla hyvänsä, mutta tavallisesti meillä on se hyvä ja huono tapa. Ja jos se suhde olisi tosiaan työskentelee, eli no jos tehdään se oletus, että osastolla työskentelee vain yksi työntekijä, niin silloinhan sillä työntekijällä voisi se osasto siellä olla. Hyvä. Varmaan seuraava transformointisääntö vastaa enemmän tuohon kysymykseen. Eli tuossa binäärisen 1 ja 1 maksimikardinaalisuudet suhdetyypin transformointi. Sitten seuraavaksi binäärinen suhdetyyppi, jossa maksimikardinaalisuudet on 1 ja n. Ja sen transformointisäännön mukaan jokaista binäärisestä 1 ja n maksimikardinaalisuudet omaavasta suhdetyypistä sijoitetaan se ykkösen puoleisen kohdetyypin avainattribuutit viiteavaimeksi sinne n-puoleisesta kohdetyypistä muodostettu relaatio. Eli toisin sanoen, jos meillä on nuo relaatiot g ja h, muodostetaan g, jonka puolella se maksimikardinaalisuus on 1, muodostetaan se ensimmäisen transformointisäännön mukaan, eli sinne tulee G1 perusavaimeksi, G2 tavalliseksi attribuutiksi, ja sitten H-relaatio tämän säännön mukaan, eli sinne avainattribuutista H1 tehdään perusavain, H2 on tavallinen attribuutti, ja sijoitetaan se, joka on tuolla ykkösen puolella olevan kohderelaation avainattribuutit H5-avaimeksi. Ja taas käytännönläheisempi esimerkki, no tässä se näköjään tulikin tuo työskentele-asia. Osastolla työskentelee 0:sta moneen työntekijä, työntekijä työskentelee 0 tai 1 osastolla. Ja tästä nytten tämän 7. transformointisäännön mukaan niin sijoitetaan työntekijärelaatioon, koska työntekijä on siellä n-puolella se toisen puolen avainattribuuttien joukko viiteavaimeksi, joka tässä nyt koostuu 1 attribuutista. Eli työntekijärelaation prediikaatti olisi työntekijä T101, jonka nimi on Aatami, työskentelee osastolla O19 ja niin edespäin. Nyt pitää muistaa se taas, että tässä on kohdealue keskeistä tämä. Eli me ei voida yksilitteisesti sanoa, se on ihan hyvä oletus, että no okei, osastolla täytyy työskennellä ainakin 1 työntekijä, kyllä. Tai työntekijän täytyy työskennellä ainakin 1 osastolla. Hyvä. Ja nyt ollaan katsottu 1 ja 1 suhdetyypin transformointi ja 1 ja n suhdetyypin transformointi. Ja tuo oikeastaan sun kysymys olikin hyvä ja voisin tässä vaiheessa mainita, että kaikissa näissä esimerkkeissä minimikardinaalisuus, eli toisin sanoen se pakollisuus, on merkitty 1 viivalla, joka tarkoitti sitä 0. Eikö vaan? Ja mikä me menetetään transformoinnissa, on minimikardinaalisuus. Eli oli se minimikardinaalisuus 0 tai 1, niin se transformoinnin tulos on täsmälleen sama. Pysytyn kärryllä. Eli oli 1 viiva tai 2 viivaa transformointisääntöjen mukaan, se transformoinnin tulos on sama. Hyvä. Sitten lisää. Binäärinen monesta moneen suhdetyyppi. Ja jokaisesta binäärisestä monesta moneen suhdetyypistä muodostetaan oma relaatio. Näitä relaatioita sanotaan suhderelaatioksi. Ja tämän suhderelaatio-attribuuteiksi valitaan ne suhdetyypin mahdolliset attribuutit. Ja tuon suhderelaation perusavaimeksi valitaan ne monesta moneen suhteeseen liittyvien kohdetyyppien kaikki avainattribuutit. Eli tämän näköisessä esimerkissä, jossa tuolla kohdetyypillä J on avainattribuutti J1, kohdetyypillä K on avainattribuutti K1, ja niiden välissä on monesta moneen maksimikardinaalisuudella oleva suhde, ja suhdetyypillä on yksi attribuutti X, niin lopputuloksesta saadaan 3 relaatiota. J ja K sen ensimmäisen transformointisäännön mukaan, ja sitten suhderelaatio JK tämän 8. transformointisäännön mukaan. Ja JK on perusavain koostuu noiden kohdetyyppien avainattribuuteista, joita nyt tässä tapauksessa on 2. Hyvä. Olisiko käytännönläheisempää esimerkkiä? Näytti olevan. Eli esimerkiksi asiakas tilaa tuotteita. Asiakas tilaa 0:sta moneen tuotetta, tuotteen tilaa 0:sta moneen asiakas. Tämän näköisestä rakenteesta muodostetaan 3 relaatiota samalla lailla kuin tuossa yllä. Asiakasrelaatio, tuoterelaatio ja sitten se suhderelaatiotilaus. Ja tilauksen perusavain koostuu tuotteiden tuotetunnuksista ja asiakkaiden asiakastunnuksista, jotka toimii perusavaimina, tai siis perusavaimena yhdessä, ja jotka ovat viiteavaimia yksinään. Eli tilauksen tuotetunnus viittaa tuotteen tuotetunnukseen ja tilauksen asiakastunnus viittaa asiakkaan asiakastunnukseen. Hyvä. Sitten. Vielä yksi sääntö ennen kuin, jos muisti palvelee oikein, niin päästän teidät irti ja harjoittelemaan itse. Eli sellainen suhdetyyppi, jonka asteluku on suurempi kuin 2. Niin näitä oli ne tertiääriset suhteet ja niin edespäin. Tuossa on kuvattu suhde, jonka asteluku on 3. Eli opettaja-opiskelija-kurssi, suorituksen arvostelu, sanalla on kuvattu tuota tertiääristä suhdetta. Tämän näköisestä rakenteesta niin transformoidaan 8. säännön mukaisesti, eli tuo edellisen säännön. Ja tästä saadaan 4 kappaletta relaatioita, eli noista kohdetyypeistä ne kohderelaatiot. Opettajaa voitte kuvitella sinne opettajalle opetunnuksi. Opetunnusattribuutin ja niin edelleen, opiskelijalle opiskelijatunnuksen ja niin edelleen, ja kurssille kurssitunnuksen ja niin edelleen. Ja tästä tertiäärisestä suhteesta tehdään suhderelaatio, jonka perusavain koostuu näiden kaikkien, tässä tapauksessa 3 kohdetyypin avainattribuuteista. Eli jos opettajan avainattribuutti on opetun ja opiskelijan opitun ja kurssin kurssitunnus, niin suoritusarvostelun perusavain koostuu näistä 3 attribuutista. Ja jos tuohon suhdetyyppiin liittyisi 10 kohdetyyppiä, niin sitten sen suhderelaation perusavain koostuisi niiden kaikkien 10 kohdetyypin kaikista avainattribuuteista. Hyvä. No sitten pääsette itse tekemään. Vieläkö muistatte? Transformoi toinen tai molemmat näistä ER-kaavioista relaatiokaavoiksi. Käytetään semmoinen 10 minuuttia. No niin. Katsotaanko sitten, minkälaisiin ratkaisuihin päädyitte. Tuosta. ER-mallintamisesta, siitä koskevasta luentotehtävästä huomasitte, että aika lailla erilaisia ratkaisuja voi tulla, mutta nyt kun mennään transformointiin, varsinkin kun noudatetaan tiettyjä sääntöjä, niin aika lailla ratkaisut on samanlaisia. Joitakin tietysti erikoistapauksia voi, jos on tulkinnanvaraisuutta kohdealueessa, niin tulla. Näistä, jos katsotaan tätä ensimmäistä rakennetta ensin, niin hyvä tapa lähteä suunnittelemaan sitä transformointia on tunnistaa ne asiat tästä ER-kaaviosta, josta muodostetaan relaatio. Eli kun katsotaan tätä ensimmäistä ER-kaavaa, niin tuosta asiakkaasta nähdään, että no tästä tulee yksi relaatio, tuosta asiakaskohdetyypistä, tuosta tilauskohdetyypistä tulee yksi relaatio, tuosta tuotekohdetyypistä tulee yksi relaatio. Eli nämä kolme on niitä niin sanottuja kohderelaatioita. Ja tuossa on semmoinen suhdetyyppi, jossa on moneen ja moneen maksimikardinaalisuudet molemmilla puolilla, joten tuosta tulee yksi kappale suhderelaatioita. Joten lopputuloksessa on 4 relaatiota. Ja samalla lailla, kun katsotaan tätä alempaa ratkaisua, niin siellä on 3 vahvaa kohdetyyppiä, josta tehdään kohderelaatioita. Siellä on 1 heikko kohdetyyppi, josta tehdään 1 relaatio myös, joten tuosta alemmastakin saadaan 4 kappaletta relaatioita. Ja katsoitte kumpaa hyvänsä niistä ER-kaavioista, niin se tulos on sama. Mikä teillä saattaa siinä erota on esimerkiksi tuo tilausrivi, sen relaation nimeäminen. Ja sillä nimen saatte keksiä itse, kunhan se on joku kuvaava, joka kuvaa sen relaation tarkoitusta, eli predikaatti. Sieltä kohdetyypeistä asiakas ja tuote oli varmaan ne suoraviivaisimmat. Asiakkaassa oli avainattribuuttina asiakastunnus, ja se otettiin perusavaimeksi asiakasrelaatioon. Muita attribuutteja oli asiakkaan nimi ja osoite. Tuoterelaatiossa oli tuotennumero avainattribuuttina, tehdään siitä perusavain, ja siellä oli muita attribuutteja, tuotennimi ja hinta. Tilaukseen liittyy tilausnumero ja se tilauspäivämäärä. Ja taas attribuuttien transformoinnilla voitte käyttää niitä samoja attribuuttien nimiä, tai jos keksitte jotain kuvaavampaa attribuutin nimeä, niin voitte käyttää sitäkin. Ja tilaukseen laitettiin se asiakastunnus viiteavaimena. Eikö vaan? Eli asiakkaan ja tilauksen välillä oli 1 ja monta binäärinen suhdetyyppi, ja sinne moneen, eli sinne n-puolelle laitettiin se viiteavain, joka napattiin sitä ykkösen puolella olevasta kohdetyypistä ja nimenomaan sen avainattribuuteista. Ja sitten oli se tilausrivi, joka siinä ylemmässä ER-kaaviossa, siellä oli monesta moneen suhdetyyppi tuon tilauksen ja tuotteen välillä. Ja kun me tehtiin monesta moneen suhdetyypistä tai transformoitiin monesta moneen suhdetyyppiin, otettiin niiden molempien kohdetyyppien, johon se binäärinen suhdetyyppi liittyy, niiden avainattribuutit tämän suhderelaation perusavaimeksi, eli tuotteesta tuotennumero ja tilauksesta tilausnumero. Ja tällä suhteella oli vielä 1 attribuutti, kappalemäärä, eli oli suhdetyypin attribuuttina. Hyvä. Tuliko kysymyksiä tästä? Ei ole mitään väliä, missä järjestyksessä kirjoitatte. Hyvä. Ja tuosta alta näette vielä, että se on niin sanotusti eheä, tämä on eheysrajoitteiden puitteissa eheä tämä relaatiotietokanta. Eli jokainen relaatio on joko viittaava tai viitattu. Tilaus viittaa asiakkaaseen, tilausrivi viittaa tilaukseen ja tuotteeseen. Hyvä.
Tuossa kun se eli tavallaan nämä tuottaa sen samaan lopputuloksen, niin tullaan jotakin muista sääntöjä, konfrontaatiot on samaan siihen, voi tarkoittaa samaan siihen.
Kysymys oli, että onko jotain muistisääntöä, milloin notaatiot tarkoittaa samaa asiaa vai tarkoittaako ne samaa asiaa, niin ei, ainakaan minun tietääkseni. Eli se on sama asia esitettynä samalla tavalla vaan, mutta se, että milloin me voidaan sanoa, että joku asia tarkoittaa samaa, niin en osaa sanoa. Hyvä. En ole löytänyt mitään semmoisia nyrkkisääntöjä. Hyvä. Eli tänään, oli sulla kysymys? Okei. Eli tänään kerettiin käymään nuo 9 perus transformointisääntöä. Ensi maanantaina niin jatketaan transformoinnilla. Katsotaan, miten ne abstraktiorakenteet transformoidaan ja katsotaan mahdollisesti sitä kyselykielen teoreettista perustaa, eli relaatioalgebraa.